Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Policajac i dvojica razbojnika poginuli u oružanom obračunu posle pokušaja pljačke Zlatare u Vlasotincu. Miroslavu i Marku Miškoviću i još petorici osumnjičenih za malverzacije u privatizacijama putarskih preduzeća određen pritvor do 30 dana. U Briselu u toku sastanak Dačić-Ešton. Evropski savet podržao zaključke šefova diplomatija o proširenju Evropske unije. U odnosu na 2002. broj stanovnika Srbije smanjen za 4,15%. Prosečna starost 42,2 godine pokazuju rezultat poslednjeg popisa stanovništva. Stručni savet Vaterpolo Saveza Srbije predložio Dejana Savića za selektora. Sutra je pretežno oblačno, malo toplije, mestimično s kišom uz najnižu temperaturu minus 9, na najvišu dnevnu 8 stepeni. Policajac Miroslav Stamenković iz Leskovca smrtno je stradao jutros u Vlasotincu prilikom intervencije posle pljačke Zlatare Unca u centru grada. Kako je saopštio MUP, dvojica pljačkaša iz Bijelog polja podlegla su povredama zadobijenim u pucnjevi, dok je treći pljačkaš iz Berana uhapšen. Danijela Kocić.
Pljačka Zlatare u Nemanjinoj ulici u strogom centru Vlasotinca dogodila se oko 8 sati, odmah posle otvaranja radnje. Trojica pljačkaša su ušla u Zlataru. Prvo su tukli radnice, zatim su ih vezali i zaključali u toaletu. Sve to su zabeležile sigurnosne kamere, kaže vlasnik Bogoljub Đekić, koji je odmah obavestio policiju.
Video sam donekle kad su tukli radnicu, nisam video pozadi i onda video sam kad su počeli da pakuju zlato iz pultova. Neprekidno kad sam stigao, oni su već počeli da beže, već smo među vremenu zvali SUP.
U šoku su bili i Strašimir Bogdanović i Nadica Stanojević, vlasnici obližnjih lokala koji nisu ni pretpostavljali da se radi o pljački.
Vidio sam kako troje izašli iz radnog truda i odmah su počeli da beže naniže. Dva medicinera su stajala tu, čekala su i oni su odmah pojurili po njih tamo.
Prvi put se dešava, pa šta mogu da kažem novo? Svi smo uznemireni, evo ja ne mogu uopšte da se smirim.
Pljačkaši su po dolasku policije počeli da beže ka džipu crnogorskih tablica koji je bio parkiran u susednoj ulici. U ulici Volola Ribar, na samo 50 metara od zgrade opštine, došlo je do pucnjave u kojoj je stradao 27-godišnji policajac Miroslav Stamenković iz Leskovca koji radi u Vlasotincu. Evo šta kaže načelnica urgentnog centra Leskovačke opšte bolnice, doktorka Irena Ignjatović.
Primljeno je dva pacijenta. Nažalost, bez znakova života na samom prijemu sa prostrelnim ranama u predelu grudnog koša. Jedan od povređenih, odnosno preminulih pacijenata je bio i policajac u uniformi.
Od zadobijenih povreda preminula su i dvojica pljačkaša Darinko V. iz Berana i Velibor L. iz Bijelog polja. Treći osumnjičeni, kako stoji u policijskom saopštenju, Adnan Š. iz Berana je lišen slobode. Istraga o ovom nezapamćenom događaju je u toku.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izrazio je najdublje saučešće porodici nastradalog policajca Miroslava Stamenkovića. Potresen sam ovim tragičnim događajem. Svestan da se pripadnici policijskih službi u izvršavanju poslova svakodnevno mogu naći u situacijama visokog rizika po život, rekao je Dačić i dodao da tragična Miroslavljeva smrt podseća da je posao policajca jedan od najtežih i da ga obavljaju najbolji među nama.
I direktor policije Milorad Veljović izrazio je saučešće porodici poginulog policajca. On je sa saradnicima obišao mesto na kom su poginuli policajci dvojica pljačkaša Zlatare i tom prilikom rekao kako je neophodno shvatiti da policija radi izuzetno težak posao i da se moraju pooštriti kazne za napad na policajce.
Ono što moramo raditi, a to je, ja ću prvi tražiti od ministra pravde, da se sankcije protiv ovakvih ljudi koji na neki način ubijaju policiju i državu pooštre, i to znatno pooštre. Jednostavno, država mora mnogo više uložiti u policiju, jer ovo je dokaz na kojim iskušenjima je ova policija. Jednog dana u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, danas u zaštiti imovine građana. I policija je taj svoj zadatak, nažalost, plaća životom.
Ovo su novosti dana. Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku kao i suvlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću određen je pritvor do 30 dana. Pritvor je određen za još četvoricu osumnjičenih za malverzacije u privatizacijama putarskih preduzeća. Ida Maričić.
Većina osumnjičenih negirala je navode iz krivične prijave, ali je sudija na osnovu iskaza koje su dali odlučio da pritvor odredi sedmorici od njih, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Sudija za prethodni postupak je doneo rešenje i odredio pritvor u trajanju do 30 dana sljedećim osumnjičenima: Miroslavu Miškoviću, Milu Đuraškoviću, Marku Miškoviću, Risti Ristiću, Zoranu Mihajloviću, Dejanu Jeftiću i Raša Zdravku. Osumnjičenima Milutinu Gaševiću i Zoranu Kajitoviću određena je mera zabrane napuštanja stana, odnosno boravišta. Oduzeta im je putna isprava i naloženo da se javljaju policijskoj stanici po mestu prebivališta.
Radisavljević je naveo i da će tužilaštvo u nastavku istrage nastojati da prikupi što više dokaza.
Krećemo sa istražnim radnjama koje smo planirali, dakle sa saslušanjima svedoka, bit će vjerovatno obavljeno i veštačenje. Dakle, radimo na tome da prikupimo što više dokaza u toku istrage i da nakon toga donesemo konačnu odluku o daljem toku krivičnog postupka.
Miroslav Mišković i njegov sin Marko privedeni su u sredu sa još 8 osoba, među kojima je i Milo Đurašković, vlasnik Nibens grupe, Šer korporacije i preduzeća za puteve Niš. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja izvlačili novac i imovinu iz privatizovanih preduzeća za puteve i tako Miškovićima i Milu Đuraškoviću pribavili više od 30 miliona evra. Zajednički posao Miškovića i Đuraškovića započet je tokom 2005. godine kupovinom preduzeća za puteve Beograd, koji je sa 23 miliona evra finansirao Miroslav Mišković i njegova kompanija Hemslade.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bilo mnogo političara koji su bez dvoumljenja i neskriveno bili na strani vlasnika DLT Miroslava Miškovića, a ne na strani države. Vučić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije rekao da ima saznanja da je bilo više ljudi koji su od Miškovića mesečno primali od 30.000 do 50.000 evra, a da bi dokaze za to trebalo da pribave nadležni državni organi. Potpredsjednik vlade nije naveo imena ljudi za koje sumnja da su primali novac.
Ministarstvo financija sutra će objaviti javni poziv građanima da Poreskoj upravi dostave podatke za unakrasnu proveru imovine i prihoda. Svi građani koji posjeduju imovinu vrednosti veće od 35 miliona dinara od 15. januara biće u obavezi da je prijave, najavio je ministar financija Mlađan Dinkić i naglasio da će svi za koje se ispostavi da postoji razlika između prijavljene i postojeće imovine na nju platiti 20% poreza. Detaljnije Milica Rilak.
Svi građani Srbije čija je imovina vrednija od 35 miliona dinara moraće da je prijave Poreskoj upravi od 15. januara do 31. marta. Ministar Mlađan Dinkić kaže da očekuje da će se mnogi odazvati na prvi poziv države ove vrste, a da će one koji se ne prijave sami proveriti poreznici.
U gotovo svim zemljama se dešava da se jedan broj bogatih ljudi ne prijavi, misleći da ih niko nikad neće kontrolisati, a zapravo mi ćemo prvo takve da krenemo da kontrolišemo, a ako se krene u kontrolu takvih, onda će to biti, što kažu, temeljna kontrola, ne samo po ovom osnovu, nego i po nekim drugim osnovama, tako da im nije pametno da se ne prijave.
Dinkić veruje da niko neće moći da sakrije svoje bogatstvo od poreznika, zahvaljujući prijavama ostalih građana.
Mi očekujemo da ćemo saznati te podatke pre svega od građana koji u komšiluku svom vide ljude koji su bogati, koji voze neke džipove, a ne rade, nisu zaposleni, pretpostavljamo da ćemo najviše podataka od njih dobijati. A vremenom, ako bude trebalo, mi ćemo i propise prilagođavati ovoj situaciji.
Oni koji ne prijave svu imovinu neće platiti porez po višoj stopi od 20%, ali bi mogli da budu kažnjeni po ostalim odredbama Poreskog zakona, objašnjava savjetnica u Ministarstvu financija Milica Bisić.
To je jedna normalna poreska dužnost svakog obveznika. Kršenje te dužnosti sa sobom povlači kaznu. Druga stvar, sama činjenica da neko se ogluši o tu svoju obavezu ukazuje na to da je vrlo moguće da su prihodi koji nisu prijavljeni istovremeno predmet poreske utaje, što je nešto sasvim drugačije od, da kažem, običnog poreskog prekršaja.
Za sada nema procjena koliko bi novca moglo da se slije u državni budžet na osnovu unakrsne provere imovine i prihoda građana. Novi vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Ivan Simić kaže da ni u Sloveniji efekti takve mere nisu do kraja izračunati.
Bilo je rečeno da je bilo negdje oko 150 miliona kao efekat te unakrsne provere, ali onda moje pitanje, pošto kao poreski savjetnik sam radio mnogo tih postupaka, bilo je moje pitanje koliko je od toga plaćeno. Znači od toga je plaćeno manje od pola.
U Ministarstvu financija nadaju se da će krajnji efekat ove mere biti oporezivanje sve imovine koja nije evidentirana kod Poreske uprave. Potrebno objašnjenja, podaci i obrasci naći će se na portalu Poreska uprava gov.rs, kao i na portalu Ministarstva financija.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je na konferenciji za novinare da za Vojvodinu nisu opredeljena nikakva nova sredstva u odnosu na ono što je predviđeno usvojenim budžetom za 2013. godinu početkom decembra. Dinkić je naveo da je budžetom predviđeno 12 milijardi dinara kao kapitalno ulaganje Republike Srbije u Vojvodini za izgradnju autoputa Novi Sad tunelom kroz Frušku Goru do Rume.
Poslanici pokrajinskog parlamenta razmatraju predlog zakona o osnivanju razvojnog fonda Vojvodine, prema kome bi problematična Razvojna banka Vojvodine bila transformisana u taj fond. Bojana Karavidić.
Posle višemesečnih razgovora na raznim nivoima vlasti, koji nisu išli glatko, usaglašena je transformacija problematične Razvojne banke Vojvodine u Razvojni fond. Kako je izjavio potpredsednik pokrajinske vlade Dragoslav Petrović, sredstva ovog fonda biće namenjena prvenstveno privredi.
Nov moment koji se pojavio, spremnost i saglasnost Republičke vlade da se ono što do sada nismo imali osnuje funkcionisanje Razvojnog fonda Vojvodine na jedan efikasniji način omogućiti plasman sredstava i podsticaj naše privrede.
Ovakav način dogovora u komunikaciji predstavnika vlasti ugrožava pravni poredak u zemlji, smatra poslanik Demokratske stranke Srbije u Pokrajinskoj skupštini Branislav Ristivojević.
Sad imamo situaciju koja se već ponavlja koji put da se politički dogovor dezavuiše, zamenjuje pravni poredak. To nije dobro, za to snosi odgovornost pokrajinska vlast, a zatim delimično i republička. Nijedan dogovor ne može da zameni Ustav Republike Srbije i njen pravni poredak.
Rasprava se nastavlja popodne, a odmah zatim iznenada je zakazana nova sednica Skupštine Vojvodine na kojoj će se razmatrati predlog restrukturiranja Elektroprivrede Srbije, kojim se Elektrovojvodini, prema mišljenju njenog sindikata, ukidaju svojstva samostalnog preduzeća koje postoji 50 godina i jedno je od najuspešnijih u Srbiji.
Poslanici Skupštine Vojvodine jednoglasno su usvojili deklaraciju o osudi zločina nad pripadnicima svih naroda u bivšoj Jugoslaviji, iako je tokom zasedanja bilo oprečnih stavova.
U tekstu deklaracije navodi se pored ostalog da Skupština Vojvodine izražava nezadovoljstvo i ogorčenost građana presudama koje je Haški tribunal izrekao optuženima za ratne zločine počinjene nad Srbima na prostorima bivše Jugoslavije i traži se odgovornost počinilaca tih zločina. Dokument sadrži opredeljenje da se podjednako osuđuju i zločini prema svim nacijama i narodnostima.
I peti dan nakon početka primjene sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, privrednici sa severa i južne srpske pokrajine imaju problema sa kosovskim carinicima. Tanja Vujsić.
Kosovski carinici na integrisanom prelazu kod Jarinja ne dozvoljavaju unošenje akcizne robe iz pravca centralne Srbije, već je preusmeravaju na prelaz Merdare. Također, privatnici izbjegavaju da uvoze i neakciznu robu, jer se i ona upućuje na carinjenje u južni deo Kosovske Mitrovice, iako je PDV za tu robu plaćen u Srbiji. Podsjetimo, u pisanim garancijama vlade Srbije koje su date Srbima sa severa pokrajine stoji da se nikakva carina neće plaćati na prelazu Jarinje. Privrednici kažu da im je na današnjem sastanku sa predstavnicima misije Eulex rečeno da Eulex radi po starim kosovskim zakonima i da to znači da se sva akcizna roba mora cariniti ili na prelazu Merdare ili na terminalu u južnom delu Kosovske Mitrovice. Predstavnici Eulexa su također kazali da oni iščekuju šta će dalje biti dogovoreno u Briselu i da će se pridržavati toga jer oni ne određuju kakav će sporazum biti, već su tu da samo sprovode ono što se dogovori. Jedan od privrednika sa severa Kosova, Ljubiša Petrović, kaže.
Zahtevamo da naša država konačno krene u rešavanje sporazuma da se porezi i takse i doprinosi plaćaju isključivo po poreskim sistemima Republike Srbije.
Petrović je naglasio da preduzetnici sa severa Kosova ne žele da pored Jarinja idu na prelaz Merdare jer su im tamo potrebne KS registarske oznake kao i kosovska dokumenta. Privrednici su zatražili od vlade Srbije da im se objasni gde je nastao problem u primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazom, a od odbornika četiri opštine da održe zajedničku sednicu na kojoj bi se razgovaralo o ovom problemu. Inače, niko od srpskih pregovarača u Briselu se nije oglasio povodom pokušaja da se naplaćuje carina, iako je prethodno rečeno da će tehnički detalji sporazuma o integrisanom upravljanju prelazom biti dogovoreni u protekla dva dana. Podsjetimo da su se nešto ranije oglasili i predsjednici opština sa severa pokrajine, koji su kazali da postoji mogućnost postavljanja novih barikada ukoliko se nastavi sa kršenjem sporazuma.
U Briselu je počeo sastanak premijera Ivice Dačića i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Tokom susreta će prema najavama biti reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i zaključcima ministarskog saveta od 11. decembra ove godine, koje su danas podržali lideri Evropske unije. Time je Srbiji otvorena mogućnost da, ukoliko bude dovoljno napredovala, otpočne pregovore o članstvu tokom prve polovine iduće godine. Iako su zaključci usvojeni bez debate, samitu je prethodila oštra polemika između nemačke kancelarke Angele Merkel i šefa austrijske diplomatije Mihaela Špindelegera o proširenju Unije. Merkelova je rekla da nije vreme da Unija odlučuje o početku pregovora sa kandidatima za članstvo. Špindeleger, s druge strane, kaže da bi se ozbiljan umor od proširenja vratio Evropi kao bumerang. Da li ideja o proširenju Evropske unije za neko vreme stavljena ad acta, čućemo u prilogu Jelene Vidić.
Angela Merkel je u Bundestagu izjavila da nije vreme da se u Evropskoj uniji donose odluke o početku pristupnih pregovora sa zemljama kandidatima. Ne pominjući pojedinačno ni jednu balkansku državu, Merkelova je također ukazala da u buduće treba pažljivo proveriti da li su kandidati sposobni da ispune usvojene standarde. Oštro neslaganje sa stavovima Merkelove, ali razočarenje što su sa samita Unije po pitanju proširenja poslati samo uopšteni signali ohrabrenja, izneo je šef austrijske diplomatije Špindelegger. Evropska unija se obavezala da nastavi proces širenja i to se obećanje mora ispoštovati, upozorio je Špindelegger ističući da bi u suprotnom Turska ili Rusija pokušale da prošire svoj uticaj na te zemlje. Dalji razvoj Evrope mora napredovati ka Zapadnom Balkanu, poručio je Špindelegger. Ideja proširenja Evropske unije nije zamrla, ali je na veštačkom disanju, kaže za naš program dekan Fakulteta za ekonomiju i financije Mihajlo Crnobrnja i ukazuje na dva razloga za tvrd stav nemačke kancelarke.
Evropski razlog je taj što je Evropska unija u ozbiljnim problemima i neophodno je produbljivati pre nego što se proširuje. To Evropska unija radi u talasima, malo produbljivanje, malo proširivanje. A unutrašnje političke razlog je proširenje dosta nepopularno u Nemačkoj, izbori u Nemačkoj su i za godinu dana, ne želi da talasa.
Otvoreno neslaganje zvaničnog Beča ili bilo koje druge članice Unije teško da će promeniti aktuelni trend u Uniji, kaže Crnobrnja.
Može bilo ko da kaže bilo šta. I ministar Malte i Kipra, najmanji država i Francuske, Velike Britanije i tako dalje, ali zna se ko je Angela Merkel. To ona kolo vodi, drži maramicu u kolu i mislim da su sve oči ipak s pravom uprte u nju.
Ukoliko u junu i dobije datum za početak pregovora, pred Srbijom je dug proces, kako zbog problema u samoj Uniji, tako i zbog teških uslova koji su nam postavljeni, pre svega zbog Kosova, ali i dubokih reformi koje nam tek predstoje, kaže profesor Mihajlo Crnobrnja.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Policajac i dvojica razbojnika poginuli u oružanom obračunu posle pokušaja pljačke Zlatare u Vlasotincu. Miroslavu i Marku Miškoviću i još petorici osumnjičenih za malverzacije u privatizacijama putarskih preduzeća određen pritvor do 30 dana. U Briselu u toku sastanak Dačić-Ešton, Evropski savjet podržao zaključke šefova diplomatija o proširenju Evropske unije. Stručni savjet Vaterpolo saveza Srbije predložio Dejana Savića za selektora. Sutra pretežno oblačno i malo toplije, mestimično s kišom uz najnižu temperaturu -9 i najvišu dnevnu 8 stepeni. Premijer Ivica Dačić potpisao je u Briselu s bugarskim premijerom Bojkom Borisovom 120 miliona evra vredan sporazum o izgradnji gasovoda ukupne dužine od 180 km koji će povezati dve zemlje. Cilj projekta je da se izbjegne ponavljanje krize iz 2009. kada su veliki delovi jugoistočne Evrope, uključujući i Bugarsku i Srbiju, bili pogođeni prekidom isporuke gasa.
Premijer Dačić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je potpisivanje sporazuma usledilo odmah posle zaključaka Saveta Evropske unije kojima se daje perspektiva Srbiji da do kraja juna sledeće godine otpočne pregovore o članstvu. Premijer je ukazao da se sporazumom otvara mogućnost da domaća preduzeća rade na izgradnji gasovoda i da se stimuliše nacionalna ekonomija. Srbija sledeće godine predsedava energetskoj zajednici i ovo je i dobar povod i dobar uvod u to predsedavanje, smatra premijer. On je naglasio da je i lično kao premijer spreman da da punu podršku predsjedavanju Srbije, pored ostalog i zato što je energetika jedna od glavnih oblasti u kojoj Srbija može da postigne značajan napredak.
Datum za početak gradnje Južnog toka u Srbiji još nije preciziran, ali od pitanja da li će radovi početi u decembru ili januaru, važnije je to što će naša zemlja sigurno imati alternativni pravac za snabdevanje gasom iz Rusije, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović. Gas i struja, prema njenim rečima, sigurno neće poskupiti do kraja godine. Ministarstvo energetike predstavilo je investitorima projekte u koje mogu da ulažu i čija je ukupna vrednost oko 12 milijardi evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija nema vremena za gubljenje, tako da će Ministarstvo energetike smanjiti broj dozvola za investitore koji bi da ulažu u energetiku i zaštitu životne sredine sa 27 na 5 potrebnih papira. Oko stotinak projekata je prioritet. Nove elektrane, rudna polja, regionalne deponije i reciklažni centri doneće Srbiji, kaže ministarka energetike Zorana Mihajlović, nekoliko milijardi evra.
Naše projekcije kažu: vrednost investicija se kreće između 7 do 12 milijardi evra. Naše procene govore da su to desetine hiljada novih radnih mesta. Naše procene govore da svakako projekcije privrednog rasta mogu da budu mnogo optimističnije ukoliko krenemo u realizaciju ovih projekata.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, podsjeća da je Unija uložila u prethodnom periodu 500 miliona evra u našu energetiku i da će nastaviti da podržava Srbiju da ostvari svoje ciljeve.
Očigledno postoji veliki potencijal za razvoj Srbije u budućnosti, ali možda nije napravljen dovoljan napredak u energetici. Potrebni su dobri projekti za investicije. We
need good projects. Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko kaže da je prošle godine u naftnu industriju uloženo milijardu i po evra. U naredne tri godine biće uloženo još.
Prosječne investicije biće u okviru 500 miliona evra godišnje. I to biće uloženo u svi osnovne pravce delatnosti NIS-a. Prvo, to je istraživanje proizvodnje. Najvažno da posljednje 4 godine i sljedeće 3 mi očekujemo da naše naftne gasne rezerve će rastiti više nego mi proizvodimo nafte i gasa. I očekujemo da mi postanemo u sljedeće 3 godine lider u Panonskom basenu.
Srbija će kao pouzdan partner sarađivati i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, jer energetika i zaštita životne sredine zauzima značajno mesto ne samo u planovima vlade, nego i lokalnih samouprava, rekla je resorna ministarka Verica Kalanović.
Skupština grada Beograda usvojila je budžet za 2013. godinu kojim se predviđa da ukupna sredstva grada i opština u narednoj godini iznose 91,3 milijarde dinara, a deficit gradskog budžeta je 3,9 milijardi dinara. Za budžet je glasao 61 odbornik, a 31 je bio protiv. Nijedan amandman opozicije nije prihvaćen.
Slušate Novosti dan. I posle povlačenja Miroslava Miškovića iz Presa u Srbiji ostalo otvoreno pitanje ko su vlasnici većine medija, da li postoji uticaj oglašivača na uređivačku politiku i pod kojim uslovima država izdvaja novac za medije. Za rešavanje ovih pitanja neophodna je zakonska regulativa, ali i konsenzus vlasnika, novinara, javnosti i vlasti. Istaknuto je na okruglom stolu o transparentnosti vlasništva u medijima u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije. Davor Katešić.
Na primjeru Presa najbolje se vidi kako izgleda medijska scena Srbije. Taj list je za proteklih nekoliko godina više puta menjao vlasnika, a tek nedavno smo saznali da je 50% kapitala posjedovao Miroslav Mišković. Novinarima su isplaćene zaostale plate i to je dobra vest, kaže predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, ali upozorava da to što vlasnici ne žele javno da obznane da posjeduju određene medije budi sumnju.
Važno je da se budući vlasnik, fizički vlasnik pojavi kod promjene vlasništva i da da izjavu o tome zašto kupuje novine i šta namjerava da učini sa uređivačkom politikom.
Da je transparentnost vlasništva važna, smatra i predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. On međutim ističe da treba govoriti i o načinu njihovog finansiranja, jer neki izlaze na volšeban način bez reklame, dovoljnog tiraža i ekonomske cene. Kao primjer navodi Kurir, čiji se vlasnik nije menjao.
A imali smo u roku od 3 ili 6 mjeseci drastičnu promjenu uređivačke politike. Od jednog lista koji je bio udarno žezlo bivše vlasti, dobili smo to isto, ali samo su sada novi gospodari. Da li zaista znamo ko i kako finansira Kurir? Ja mislim da ne znam.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da je važno da postoji dobra zakonska regulativa, ali i opšta saglasnost o tome da mora da se zna ko drži medijsku scenu Srbije.
Jer ako to ne znamo, ako ne znamo ko su vlasnici nad medijama, mi ne možemo znati ko ima dominantan uticaj u javnoj sferi, a onda od demokratije nema ništa.
Prema izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, u 18 od 30 analiziranih medija u Srbiji ne zna se ko su stvarni vlasnici, ako se ne računaju firme sa raznih ostrva neobičnih imena.
Broj stanovnika u Srbiji manji je za 4,15% u odnosu na prethodni popis, a prosečna starost povećana je za 2 godine i sada iznosi 42,2 godine, pokazuju rezultati popisa koji je sproveden u oktobru prošle godine. U Republičkom zavodu za statistiku kažu da podaci o broju starijih od 65 i mlađih od 15 godina pokazuju da se Srbija nalazi u podmakloj fazi demografskog starenja. Najlošija situacija je u južnoj i istočnoj Srbiji, a pozitivna se beleži samo u nekoliko opština. Đurđica Dragaš.
U gotovo 1.500 naselja u Srbiji u toku prošle godine nije rođeno ni jedno dete. Nažalost, nije ih mnogo rođeno ni tokom protekle decenije. A ako se tome doda i broj onih koji su se iselili u inostranstvo, ne čudi podatak da je broj stanovnika manji za oko 4%. Rukovodilac popisa koji je sproveden prošle godine, Snežana Lakičević, upozorava da je udeo starijih od 65 godina za 3% veći od udela mlađih od 15 godina, a to ukazuje na poodmaklu fazu demografskog starenja zemlje.
Od 168 opština samo u 25 beležimo povećanje broja stanovnika u međupopisnom periodu. Najveće povećanje broja stanovnika beleži opština Novi Pazar sa skoro 17%, zatim Novi Sad sa 14,14%, tu je 9 beogradskih opština. Najveći pad broja stanovnika za čak 35% beležimo u opštini Crna Trava, ali veliko smanjenje broja stanovnika imaju i opštine Babušnica, Majdanpek, Trgovište i Gadžin Han.
U opštinama gde se smanjuje broj stanovnika sve više je starih, a i prosečna starost je povećana i sada iznosi 42,2 godine. Zato pomalo iznenađuje podatak koji je izneo zamenik direktora Zavoda za statistiku Zoran Jančić, a prema kojem Srbi kao nacionalni korpus spadaju u najmlađe stanovništvo u Srbiji.
Stariji su i Hrvati i Nemci i Rusini i Slovaci i Makedonci i Mađari. Jedini koji su mlađi to su Bošnjaci, Muslimani, Romi i Albanci.
Podaci prikupljeni tokom popisa pokazuju i da u Srbiji i dalje ima više žena, to jest da one čine 51,3% stanovništva. Iako čine većinu stanovništva u 120 od 168 opština, žene su jedini stanovnici u samo 2 naseljena mesta u Srbiji. Sa druge strane, postoji 5 naselja u kojima žive samo muškarci.
Sport. Pobedom nad Francuskom 18-17 rukometašice Srbije plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva. Rival za plasman u finale sutra će im biti selekcija Crne Gore. O tome Miroslav Nešić.
Duel sa Francuskom bio je po mnogo čemu nesvakidašnji. Uzbuđenja i neizvesnosti bilo je na pretek. Na golu je blistala Katarina Tomašević, koja je u samom finišu čak i 3 puta sprečila rivalke da preokrenu rezultat. Postignuto je izuzetno malo golova, a sve to je pratilo oko 10.000 gledalaca, što je rekord na našim prostorima za utakmicu ženskog sporta. Detalje uspeha protiv Francuske otkriva Sanja Damjanović.
Bilo je muški i mislim da mi muški igramo tokom celog ovog prvenstva. Krasi nas borbenost, divna atmosfera u areni, bez obzira što nije puna arena, nadam se da će polufinale zato biti pečat ovog prvenstva. Što se tiče publike, mi smo bile u odbrani stvarno fanatične, jedna francuska reprezentacija da da 6 golova, ne znam kad se to desilo u zadnje vreme. Izdržale smo pritisak, na kraju sjajna Katarina Tomašević i polufinale, ja ne mogu da verujem.
Rival u polufinalu je Crna Gora, olimpijski vicešampion i selekcija nesumnjivih vrhunskih kvaliteta. Kako se suprotstaviti takvom rivalu? Katarina Krpeš.
Puno motiva ima stvarno i zato ćemo dati maksimum da pokažemo ko je Srbija, znači ne plašimo se više nikoga, mi možemo protiv svakog da se nosimo, tako da daćemo maksimum i to će biti zaista nervatno.
Utakmica Srbija-Crna Gora počeće sutra u 17 časova, dok će u drugom polufinalu od 14 časova i 30 minuta igrati Mađarska i Norveška.
Stručni savet Vaterpolo saveza Srbije predložio je Dejana Savića za funkciju selektora seniorske reprezentacije. Konačnu reč daće Upravni odbor Saveza na sastanku u ponedeljak. Dejan Savić nedavno je sa juniorskom reprezentacijom Srbije osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Pertu.
Eko. Darovnica. Dar od srca Radio Beograda stiže na novo raspevano druženje sa vama. 20. decembra od 20 sati u kongresnoj sali Centra Milenijum u Vršcu sa vama slušaocima radija i gledaocima televizije bit će brojna ekipa istaknutih pevačkih zvezda uz svesrednu pomoć članova pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Pevače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, a voditelji su Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Kao i do sada i na ovom koncertu, verni prijatelj i pratilac je Prizma Kragujevac. Eko.
Radio Beograd 1, sedmica. Smak sveta, pa zar opet? Ovo je rezime duhovito ironičnih reakcija na katastrofična predviđanja apokalipse, najavljene za 21. decembar. Za sedmicu govore astrofizičar, antropolog i dramaturg. Nedelja od 10, Radio Beograd 1.
Posle Zrenjanina i opština Sečanj je ukinula vanrednu situaciju, ali ona ostala na snazi u još dve opštine Srednjeg Banata, Žitištu i Novoj Crnji. To su odlučili i opštinski štabovi za vanredne situacije, a zbog nepovoljne vremenske prognoze, kao i problema na putevima, jer ih putari teško čiste zbog snežnih nanosa koje stvara vetar. Trenutni podaci pokazuju da je u Beogradu i Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu i Somboru 0, u Nišu minus 3, na Kopaoniku minus 4. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo toplije. U Vojvodini i na istoku zemlje ponegde je moguća ledena kiša. Jutarnja temperatura od minus 9 do 0, dnevna od minus 2 do 8, u Beogradu 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.